Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, дуже радий новій зустрічі з вами в ефірі програми «Резонанс». Наживо, дорогі слухачі, вітаємо греко-католицького священника Богдана Іванюка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки.
Дуже радий вас чути. Отже, ну що називається, так скажу, по-свійському, останні два тижні ви такі, як то кажуть, гвоздь ефірів, да? Ну, тому що дуже часто вас згадують у засобах масової інформації, не тільки християнських, і не тільки католицьких, а й світських. Да? Одне з них, от прямо так зачитую, як є. Коломийський священник Богдан Іванюк отримав право від Папи Римського відпускати найсуворіші гріхи іншим священникам. Лише 35 священнослужителів у світі, окрім папи, мають повноваження призначати покаяння за такі дії під час таїнства сповіді. І далі великий за вас сюжет. Це вікна Івано-Франківське.ua пишуть. І ще дуже багато хто про це пише. Отже, наскільки я знаю, що 35 священників, світські колеги трошечки не точні, ну, наскільки я так розумію, це в українській греко-католицькій церкві, так? Чи так, в світі?
Це українські греко-католицькі церкви, 35 священників з України і з Європи, і з Америки.
Ага, ясно. Ну, тобто ми уточнили, дуже важливо, тому що мені здається просто, що для світу дуже якось мало виходить цифра 35.
А всіх священників понад 1000.
Ага, тобто теж, в принципі, небагато. А отже, наскільки, скажіть, будь ласка, у вас відповідальна місія, ми розуміємо собі, але яким чином так сталося, що вас наділили такою нелегкою місією? Це якась особлива підготовка, чи така новина сама по собі для вас стала несподіванкою?
Ну, вона стала для мене несподіванкою, але я перед тим ще перед роком милосердя, коли він мав початися, це вже було десь зазначено в медіа, що буде такі надані, буде папа призначати місіонерів милосердя у році милосердя, цьому, як він проголосив, і священники, які там зареєструються, будуть наділені певними повноваженнями в цьому році, які тільки має повноваження папа. Я це про це чув, але потім десь у січні місяці було певне розпорядження, і кожна єпархія греко-католицьких церков, усіх церков греко-католицьких, які є 23 східні греко-католицькі церкви в єдності з католицькою церквою, і так само всі єпархії дієцезії Римо-католицької церкви мали призначити єпископи, призначити священиків, місіонерів милосердя, які зібралися всі по можливості, звичайно, цілого світу 9-10 лютого у Ватикані, мали зустріч з Святішим Отцем, він до нас мав гарну промову, потім мали службу, і нам були вручені певні мандати і певна місія на цей рік милосердя. Напевно, кожна єпархія вибирав, напевно, що єпископ вибирав, в нашій єпархії є два, я і ще отець Валерій, вікарій Буковинський, Ківчальця служить. Бачу, там Івано-Франківська єпархія має 4, Львівська – 2, Київська архієпархія також 2. Тобто кожна єпархія представила. Для мене то було так новиною. Мені позвонили із секретаріату з Києва, секретар владики Богдана Дзюраха, який є секретарем синоду наших єпископів, і сказали дати свої дані, подати дані свої на затвердження. І тоді я вже спілкувався через електронну почту і з конгрегацією, там, які готували ті всі документи і вже всі різні розпорядження і розклад, коли, де, як, що ми маємо робити.
Ага, отже, скажіть, будь ласка, що це означає особливо для вас, особисто для вас? Маєте ще якусь підготовку проходити? Чи, в принципі, якихось кардинальних змін ваше душпастерство не зазнає?
Ні, підготовки ніякої не треба окремо проходити, бо були священники із певним досвідом, стажем священичим, і старші, і молодші, я бачив з різних країн світу, якими зустрічалися, і з наших, навіть українських священників, греко-католицьких, і молоді, і різного віку. Я думаю, що тут, напевно, що не визначався якийсь вік, якийсь досвід, і так само ніякого навчання особливого немає. Ми вже після того в Україні збиралися в Брюховичах один раз одного дня. Ми говорили на цю тему, ми спілкувалися з тими священниками, які не мали можливості через певні труднощі, що не мали віз, приїхати. Але, наскільки мені відомо, їм має нунцій, а може вже й вручив, або вручить ці всі грамоти цих повноважень у Києві нунціатурі.
Угу. Ясно. Дорогі слухачі, сьогодні говоримо з священником Української греко-католицької церкви, який нещодавно отримав право від Папи Римського відпускати найсуворіші гріхи іншим священникам. Буквально зараз поговоримо про ці гріхи. Їх не так багато, так, але одне, от що дивує, це постановка одного з гріхів. Я от собі намагався зрозуміти, як це виглядає візуально, не дай Бог, щоб священник з цим грішив, але називається це наступним чином: насильство над папою. Це як, отче?
Ну, ви зрозумієте, керівник Ріно Фізікелі, який керівник є цього року Божого Марселя, архієпископ, який так само мав з нами зустріч, він говорив, що не тільки може бути насильство є фізичне, насильство над папою, але ми можемо, священик може і словесно то зробити. Наприклад, бачимо останню подію, яка була в Гавані, і десь може бути священик вийти і може публічно, ну, зневажати, тим самим так само завдати, бо є, знаєте, різний спосіб зневаги є, і може публічно зневажати, там щось не подобається, якісь певні політичні чи які там моменти.
До насильства, отже, я перепрошую, відноситься, ну, якби, можливо, незгода з рішеннями папи. От так.
Ну, це не насильство, це не є насильство.
Ага, а коли от незгода переростає в насильство, це як відбувається? Так, щоб ми собі проілюстрували.
Ну, можна не згоджуватися з певними рішеннями, і просто ті рішення виносити, тобто можна їх не виконувати, а можна просто виступати проти них і закликати інших, як подібно зробив колись свій час Лютер.
А, в цьому плані, тобто людина, коли, ну, священнослужитель, коли іде проти навчання церкви, ну, подібно, я так розумію, Лютер йшов не тільки проти папи, але й проти навчання церкви, тому що ми знаємо, там багато дуже у нього всього намішано, то це, ну, якби порівнюється до насильства над папою. Я правильно так собі розумію?
Тут зрозуміти більше можна, бо щодо нашої східної церкви, яка є в єдності з католицькою церквою, для нас є два гріхи за резервовані апостольські столиці. Тобто гріх прямої сповіді, зради сповіді і розрішення спільника гріха нечистоти. Але в римокатолицькій, в нашій церкві цих нема насильства над папою, профанація тайн. Але в цьому папа дав нам можливість, тобто як і римокатолицький священ, так і греко-католицьким, відпускати одним і другим, тобто він поділився своїм повноваженням щодо одних, щодо других обрядів, які є бо ті мають своє канонічне право західної церкви, ми маємо східної церкви. І воно в нашій східній немає. І тому так, ну, конкретно ми ніколи і в семінаріях не вчили, і це тобто, тут пояснювати. Я думаю, що тому, що так, як я пояснив, що насильство може бути пряме, може бути словесне, може бути ну, різні може форми набрати то насильство.
Ага, ясно. Просто дуже мені цікаво зрозуміти, ну, наскільки, от якщо, наприклад, йде програма, так, от, я не знаю, наша з вами, чи по телебаченню, і священник говорить, що в деякій позиції я там не погоджуюся з папою, так, або з деякою позицією я так трошечки не розумію, так, або каже, можливо, це така його політика, да, але щось мені здається, що трошечки, можливо, не туди. То от в цьому плані так важко зрозуміти, чи йому за цю позицію свою особисто треба йти до сповіді, чи ні, чи може він такого навіть не говорить, це неможливо. Але якщо він має собі в своєму сумлінні, да, в своєму сумлінні такий дуже серйозний спротив і непогоду, то чи чинить він насильство над папою? Я з ваших слів зрозумів, що насильство – це коли священник публічно висловлює незгоду з понтифіком і публічно піддає його критиці, і ця критика є нищівною і по своєму слову висловленню неприйнятною. Тобто трошечки, можливо, навіть нецензурною.
Якщо ця критика йде з нецензурною лайкою, якщо ця критика йде проти науки церкви.
Ага, ясно. Все, тоді зрозуміло, це закриваємо запитання. Отже, тоді до другого. Спільник нечистоти в гріху. Це як? Це що мається на увазі?
Це мається на увазі, що священник, якщо він зрішив, це здається щодо статевих, стосунки зрішив з особою, незалежно чи чоловіком, чи жінкою, і ту особу висповідав.
А, тобто простив її, ну, якби відпустив гріхи так, за то, те, що вона...
Якщо він її простив гріх, то тоді той священник, який це вчинив, він так само йде до сповіді, до іншого священника, і тоді він говорить, що я вчинив такий-такий. Наприклад, та особа сказала, що я ні до кого не піду. Сповідатися тільки ти мене можеш. Ну, він так, так прикладу, ми наведемо такий приклад. І тоді інший священник, який його вислухав, він не може йому відпустити той гріх. Тому що той гріх є затриманий апостольській столиці. Той священник тоді повинен писати листа. Я, священник, наприклад, Блан Іванюк, прошу апостольську столицю дозволити мені відпустити гріх священнику Ікс. Не вказується ні ім'я, ні прізвище, ні місце проживання, який вчинив такий-то гріх. Це відсилається лист через нунціатуру до Ватикану, звідти приходить там час, той священник чекає, звичайно, і приходить, і тоді той священник має одноразовий такий мандат відпустити. В даний час тим мандатом папа поділив до кінця року, поділився тим, що якщо такий є випадки, що священник, тобто ці милосердя мають той мандат. Але я своєю вже 26-й рік священичої практики можу сказати, що напевно, що священники таким це прекрасно розуміють, якщо такий гріх десь, не дай Боже, вчинили, то вони ніколи, тобто гріх вчинили, самі гріх якоїсь нечистоти, то вони ніколи не розрішають кайника в грісі, це зрозуміло. Я думаю, що ніколи не було такої моїй практиці, і напевно, що цим мандатом і ніхто з нас не скористається.
Ну, дай Бог, ми тільки за це будемо молитися. Отже, я правильно розумію, що тому що мені так видавалося, що окрім єпископів мають право і ці 35 священників, чи єпископи ні?
Єпископи не мають такого права.
Не мають права, так? Це тільки священники.
Ага. І папа цього року нікому з єпископів не надав, тільки священників зібрав.
Цікаво, бо я знаю, що папам можна було, єпископам можна було завжди розрішати, наприклад, гріх аборту, наприклад, завжди.
Так. Гріх аборту зарезервований, тобто гріхи святі апостольські столиці і єпископу. Єпископу зарезервовані гріхи аборту. Але кожний рік єпископ видає відповідний декрет внутрішній, в якому всім священникам протягом цілий рік, кожен рік дозволяє розрішати від гріхів аборт.
Ага, ясно. Угу. Тобто от така от величезна відповідальність на вас. Отже, скажіть, будь ласка, ну, якщо є така цифра в 35 священників, то є між вами якісь конференції, якісь реколекції, які влаштовуються там раз на рік, два, три, п'ять, щоб ділитися досвідом сповідництва в таких умовах, ділитися тими проблемами, які священники зараз переживають, щоб знати краще цю внутрішню кухню, а відносно, якщо знаємо краще, то і будемо краще вирішувати ці проблеми. Чи щось подібне є?
Я вже говорив, що в Брюховичах відбулось місяць тому, відбулась конференція всіх місіонерів Милосердя з України, священників. Ми мали один день таку конференцію, ми говорили про сповідь, ми говорили про...
А то це відбулося саме цих 35 священників?
Так, цих 35
священників. А, то я ж не розумію, я думаю, що це всі.
Так. А в кожній єпархії, ми вже в своїй провели, в кожній єпархії так само ми провели, мали провести якраз таку також конференцію, бо ми два дні проводили цю конференцію в нашій Коломийсько-Чернівецькій єпархії, проводили із священниками на тему якраз сповідництва і тайни олеопомазання.
Угу, ясно, все зрозуміло. А, дорогі слухачі, сьогодні спілкуємося з священником Богданом Іванюком, котрий отримав право від Папи Римського відпускати найсуворіші гріхи іншим священникам. Ну що ж, дорогі слухачі, будь ласка, підключайтеся. Зараз поки що попрошу вас підключатися текстово. У нас є така опція, називається Skype. І саме тоді туди можете писати свої повідомлення. Skype-адреса FM6968. І ще раз повторюю, FM6968. І вже є анонс у нас на сайті Фейсбуку. Фейсбук у нас організація Радіо Марія, тож, будь ласка, туди пишіть свої запитання оцю Богдану Іванюку. Дуже цікавий у нас сьогоднішній гість, до речі, вперше у нас на Радіо Марія він є. Також маємо, дорогі слухачі, бачу, що зараз дзвінки є, ну ми планували з цим трішечки пізніше, але оскільки вже телефонують, не будемо затримувати. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Навіки Богу слава.
Слухаємо.
Я прошу, я хочу таке запитання. Я зробила аборт 20 років з лишнім. Я сповідалася вже кілька разів, тому що мене це мучило. Як я можу його випросити, як я можу вимовити цей гріх, за який я дуже-дуже жалію?
Угу. Будь ласка, отче.
Щиро дякую за запитання. Якщо ви з того гріха вже сповідалися, Господь, звичайно, що його простив. І нема потреби його говорити на інших сповідях. Тому що Бог як прощає, то він прощає назавжди. Звичайно, що це є рана на вашій совісті, і хоч вона зарубцювалася, але знак залишився, і воно вас десь то...
Докори сумління є, да?
Так, ну так, докори сумління. Для того, щоб, звичайно, щоб повернути, вже нічого неможливо, щось направити так само неможливо, але з вашої сторони можливо зробити діла милосердя для тих дітей, які є хворі. По вашій мірі можливості, які маєте можливості, матеріальні там, не маєте матеріальних, моліться за хворих дітей, за тих, які є важко хворі, які потребують тої допомоги. Так само моліться за тих матерів, які десь надумали такий вчинок зробити, що вони його не зробили. І це буде як надолуження за той вчинок, який. А Господь, я думаю, що він і прощає, то він прощає назавжди, як я вже сказав. І нехай вже совість ваша буде заспокоїтися, хоч і важко і заспокоїти, бо все ви глянете на той хоч зарубцювавшийся знак, хоч воно вже не болить вас, але все ж воно пригадує той поганий чинок, який ви зробили в своєму житті.
Ага, зрозуміло. Ну давайте ще послухаємо слухачів, тому що в основному телефонують і менше пишуть. Щойно зірвався оператор у нас на Діджус, ну а ми продовжуємо інтерв'ю. Отже, дуже багато ми провели ефірів зі священниками, в тому числі зі священниками Української греко-католицької церкви на тему сповіді, на тему семінарії, які проблеми у семінаристів, чи то грецького чи латинського обрядів, тобто дуже багато наші слухачі мали можливості це почути. І знаєте, мені пригадується в цьому контексті інтерв'ю наше з отцем Олександром Чумаковим, він є з ордену селезіанців, він довгий час, тривалий час у Львові був духівником Львівської, духовником Львівської семінарії. І він розповідав, що от спілкуючись з семінаристами, як слабко виховують батьки дітей от в плані духовного керівництва. І каже, не завжди за 6-7 років ми можемо виховати, так, уже повно такого діючого священника, тому що він може випуститися з тими самими проблемами. Так, каже, за це особливо серце болить, насправді. Отже, як ви бачите цю проблему? Що можна зробити, як можна імплементувати, виправити проблему цієї невтішної ситуації, на ваш погляд? І далі отець Олександр Чумаков розповідає, які є проблеми. Він каже, перше, це, звісно, що нечистота, молоді хлопці, так, вони не знають, як правильно тут себе поводити, це, найбільш часто гріх, який повторюється. Каже, потім зранення від батьків, які вони отримують, так, тобто батько може пити, так, в неповносправних сім'ях, тобто і дитина не знає, як правильно бути самим, духовником, якщо батько, наприклад, не був для нього дійсно авторитетом, і взагалі батька не було. Ну і там ще безліч таких проблем, там батьківського опікунства, як правильно говорити з людьми, як правильно відкриватись, як правильно для всіх бути відкритим і так далі, тому подібно. Які виходи бачите ви з цієї важкої ситуації?
Однозначно якоїсь відповіді не дам, бо тільки один Господь знає, дам все відповіді. Звичайно, що в нині є проблема в наших родинах, в наших сім'ях, це брак духовного виховання, якщо батьки далекі від Бога, і дуже є важко, потім та дитина десь там стає на ту дорогу, і певний той тягар якихось тих домашніх, воно все одно все ж таки той залишається, відбиток той, який залишився. Але я думаю, що якраз є духівники, є священник на парафії, де та дитина, вона виховується духовно, і він є тим прикладом для тої дитини. Угу. Звичайно, що вона приходить до семінарії, але як вона не буде мати прикладу, бо там приходить на таке середовище, своєрідне середовище, як ми вже сказали, ті їхні проблеми приходять. Звичайно, що якщо він є вихований, навіть якщо він добре вихований, вони всі там телефонують десь з дівчат, десь там читають, хочуть вийти і піти, коли відпускають їх в семінарії певний вільний час. Десь, бо не всі священники, я не одружений священник. Ага. А є священники в нашому добряді одружені. І тобто шукають собі, щоб одружитися, тобто що шукають дівчат, і десь там, знаєте, воно відбивається в тому, що має мати духовник. Я завжди радив, як я радив свої, бо я маю свої парафії, коли я прийшов вже за 26-й рік, то з парафії є 11 священників. Трьом, яким є тільки рекомендації в 90-х роках, але шість із них, два одружені, а чотири цілібати. Тобто, я завжди їм радив і раджу завжди семінаристам, як для того, щоб вибрати стан, якому ти хочеш послужити Богові, який тебе покликав. Першу чергу ти піди пожий, де живе одружений священик, якщо таке можливо. Подивися його життя, сімейне життя, а потім побудь в монастирі, а потім пожий з неодружений священником. Тобто є маєш три такі точки з твого майбутнього. І тоді вибери то, що тобі найближче. Для служіння Богові, як ти можеш послужити. Я, наприклад, тепер розумію, що я би так не міг, якщо б я мав сім'ю, я би не міг так послужити Богові, як я заслужу цілковито віддатися, служити і бути цілими днями на парафії, в єпархії ще маю працю. І це би було просто, ну, була в мене сім'я, дружина, діти, вони би були обмежені у моїй опіці. Тобто, але це кожен вибирає, Бог дозволяє, церква певні права, кожен вибирає те, що він може. Ну, апостол, як Павло сказав, хто одружився, старається угодити жінці, хто не одружився, старається угодити Богові. Для того, щоб
тобто ви за целібат, отче, я так розумію.
Я так. Я мав таких вчителів, вчителів гарних, і я ніколи не пожалів в своєму житті, що я вибрав цей стан. Не знаю, для монаха, напевно, щоб не відчував себе, але і тому я не гайтую за те, але я, наприклад, своїм прикладом, думаю, є отці в мене, які молодші, вже тих, яких я хрестив, вже є священниками, 26 років тому, 25, то я думаю, що той приклад служіння десь там потягає. Тому це можна, знаєте, якщо навіть сім'ї десь не там не дали такі поштовх, бо в моїй сім'ї було трошки інакше зовсім, тому що я виховувався, батьки були прості, тато ковалем працював в одному з підприємств, а мама в колгоспі працювала, але моя родина була залучена з підпільною церквою, тому що блажений Лукач Симеон, якого папа проголосив у 2001 році, один з 27 тих єпископ, Станіславівський, то є мій стрийко. Блажений Лукач Симеон, то я є з тої родини. І тому так я десь з 4 класу запізнався з підпільною церквою, і своє священство завдячую, звичайно, Богові, батькам, я завдячую сьогоднішньому митрополитові Тернопільсько-Зборівської єпархії, тодішньому священнику, приходив у нас, служив час від часу, кожен місяць вечорами приходив, служив у нашій хаті, і він десь закладав той фундамент мого священства, служив підпільні ті богослуження, я запізнався десь, скажу, десь 4 класу з церквою підпільною. А потім уже, коли я відслужив в радянських армії, вже я тоді цілковито пішов служити, тобто навчатися підпільно, їздив в Томську область на сезонні роботи, навчався. І я так само зустрівся ще з іншим, також учителем вже отця Василя сьогоднішнього, митрополита Тернопільського, отцем Михайлом Косилом, який був ректором підпільної духовної семінарії, яка знаходиться там, де я зараз і живу, знаходиться в місті Яремче, Дора. І так я запізнався з підпільною церквою, вже в 90-му році був, закінчуючи 96-го по 90-й навчався, і в 90-му році був свячений на священника.
А отже, не було вам страшно, так, коли церква ще не вийшла з підпілля, туди ходити, служити і взагалі розуміти, що за це могли і посадити насправді?
Я це розумів, я це розумів ще тому, що в нас вдома богослужні ті проводилися, і мій дід був суджений, відбував покарання, його забрали були в 47-му році, і потім його, ну, звичайно, що звільнили були, він відсидів. Звичайно, що таємне око КГБ, воно завжди слідкувало. Знаєте, ну, Бог забирає страх деколи, так як забирав страх на тих людей, які гинули на Майдані і йшли під кулі. Так само там десь, коли ти з Богом, десь той страх втрачається, що ти можеш, і десь певний був моментом, що я і готувався стати недружним священником, тому що це було легше служити Богові, і якщо мене спіймали би були, готувався не до підпілля, не до свободи. І тим самим я мав добрих духовників, мав добрих вчителів, які давали добрий приклад, добрих вчителів у особі студентів монахів, оця Порфирія, такого старця, який прийшов з армії, мені так сказав, яке прийшов до сповіду, до нього приїхав в монастир в Дору. Він каже, то або женитися, або монастир, то нема що байдикувати, каже.
Це зрозуміло. А до речі,
повернутися до того, що тут, якщо вдома не дано виховання, я думаю, що все ж таки священник, якщо він дасть добрий приклад і буде мати час на тих дітей, які хочуть стати, хоч він не буде брати, то так, як знаєте, як нас навчали, я б скажу, з радянських часів, я знав про попільну церкву, я знав історію країни зовсім інакшою, знав про історію про і всі різні інші моменти. Це було вдома, в школі зовсім інші навчали. Але я вірю більше батькам чи там книжкам радянської системи і вчителям, які мусили то говорити. Угу. Тому так само тут, якщо вдома йде якийсь, вдома йде не такий батько, чи взагалі його немає, чи мама, але дитину можна зовсім виховати, можна породити, як апостол Павло казав, я вас породив, так само можна породити духовно.
Угу. Отже, в контексті нашої сьогоднішньої теми у вас, я бачу, є такий певний досвід, можете так з висоти нього глянути на означену мною проблему. Зараз от в процесі інтерв'ю, я думаю, за останніх там півтори-два місяці ми неодноразово говорили зі священниками і єпископами на те, що зі священством зараз є така реальна проблема. В семінаріях не так багато молоді, як було, наприклад, після того, як Радянський Союз впав. Тоді був якийсь такий бум. Насправді і люди пішли в церкву, тому що заборона впала, і священники пішли в семінарію. Зараз завдяки тому буму зараз бачимо дуже багато гарних священників. Зараз щось сталося. От, зокрема, у нас владика Станіслав Широкарадюк нещодавно в Харківсько-Запорізькій дієцезі написав навіть листа. Я цитував неодноразово нашого владику, що от треба просто молитися в п'ятницю на хлібі і воді за наших священників, тому що, на жаль, вони і виходять зі священства, і занедбують своє священство, і ще багато, на жаль, є ситуацій важких. Також розмовляв ще з одним єпископом Броніславом Бернацьким. Він з півдня України, з Одесько-Сімферопольської дієцезії, каже, що у нас ментально священники, наприклад, які виховані в західних семінаріях, чи то на Україні, чи то в Західній Європі, вони не можуть служити на Сході, вони ментально не підходять, вони ментально не розуміють тих людей. І це проблема для них, і вони не можуть з цим нічого зробити. І семінаріям треба якось під це підлаштовуватися, час іде, люди також потребують, причому дуже-дуже і швидко. Запросити з Європи, як раніше запрошували там з тої ж Польщі священників, наразі не є можливим, вони сьогодні куди не їдуть, погані у нас побутові умови, як кажуть ті священики, які їхати не можуть з Польщі. Я так розумію, в Українській греко-католицькій церкві такої проблеми немає, тому що я маю на увазі, що є свої священики українські, які тут є. Але оця проблема покликання, так, яка от зменшується, можливо, десь є занедбання священницьке, так, от коли священник не розуміє, що таке священство, до чого він покликаний. Це, звісно, що є скрізь. Які ви бачите ключові проблеми цього, от сучасного священника? Чому йому найважче протистояти серед тих приваб, які є в цьому сучасному світі? Що ви можете озвучити?
Це є проблема римо-католицької церкви, так. Це є, бо тому що там є обов'язковий целібат, і це є проблема. У нас такої проблеми в семінаріях немає. Є проблема в монастирях, покликання до монашу. Так, є деякі монастирі, які вже кілька років і чоловічі, і жіночі там є, не мають взагалі новіціату, нема новиків. Це є проблема. А щодо священства, нема проблеми, тому що багато хочуть бути священниками. Звичайно, що рідко з них хто не одружений, целібатом, але чи монахом хоче бути. Більшість, звичайно, що одружені. Але десь там, може, є до кінця розуміння свого покликання. Я скажу так, ми є всі, звичайно, люди, священник так само є людина. І десь проблема, мені здається, в тому, що якщо священник занедбує першу чергу молитву, потім занедбує свої обов'язки, правила церковні, тобто яке зобов'язаний молитися кожного дня, і так само Євхаристію щоденну, то тим самим він втрачає зв'язок свого покликання, тобто втрачає, і десь тоді він сходить на манівці, і тоді він не має тобто тої броні, немає тої зброї, якою треба воювати, захищатися, бо, як каже Святе Письмо Хрестоносців пастора, вівці розбіжаться, і це гірко, коли людина себе, тому якраз семінарія мала та покликана до того, щоб дивитися, виховувати, дивитися, чи дійсно та особа надається бути священником. Тобто, щоб не зламати його то життя, або якщо він не надається, бути гідним священником. Але всі ми є негідні, якраз Господь нас вибрав, негідних таких, грішних, вибрав для того, щоб нами послужитися. Бо кожен з нас є до чогось покликаний, тобто в цьому світі. І Бог кличе нас, щоб нами послужитися, як покликав апостолів свого часу. Прийшов простих, звичайних рибалок, звичайних, не мудрих того світу вибрав, а вибрав немудрих, як каже нам Святе Писання. І ми є якраз тими його слугами, які маємо послужити. Ми одночасно є воїнами, якими маємо дійсно воювати проти зла. Ми є посередниками, якими Бог нас покликав між Богом і людьми. І наше завдання священника – спасти свою душу і душі вірних, повірених нам людей. А через що ми можемо спасти? Через Боже Слово і через нашу поведінку, наші і святі тайни, які дав нам Господь, як засіб до спасіння. А дорога до тої цілі, яку ми всі йдемо, це спасти свою душу, спасти душі тих, ким нам повірив Господь, і через дорогу вказує Божі заповіді. Якщо ми будемо їх дотримуватися, не відходити від них, на то і ми говоримо про сповідь. Є ота одна із тих тайн, які ми відновляємо, так як забруднили ми свої руки, чи тіло, чи одяг, ми його перемо. Ми їх миємо і стараємося чисте натягнути, щоб було нам приємно. Так само, ото сповідь, Господь, він сам перебував в нашому людському тілі, Бог прийняв людське тіло, оплатився і зрозумів суть самої людини і показав нам, як ми можемо виходити з тої ситуації. Тому я брак того в тих всіх тих проблем, десь якщо священники відходять, то є брак, в першу чергу, молитви, брак виконання своїх обов'язків.
Угу. Дорогі слухачі, зараз ми прагнемо почути ваш голос, телефонуйте до нас. У нас 4 номери телефонів для вас є відкритими: 044 577 56 45 або ж 46, а також 098 650 18 60 і 093 323 73-18. Отож, телефонуйте, будь ласка. Отже, тут прийшли повідомлення в скайп. Пані Анастасія запитала, отже, що робити, коли жінка стає жертвою сексуального зваблення священників? Який є механізм інформування про це вище керівництво церкви?
Ну, якщо такий випадок є, його треба письмово засвідчити і в єпархіальне управління.
Угу.
Якщо є такий випадок, не дай Бог, вже такі є випадки.
Ну, ясно, так.
Якихось домагань, і якихось навіть не домагань, а навіть якихось таких слів чи якихось натяків. І якщо це є, вона готова запевнити, такий священник понесе відповідне покарання.
Ага, ясно. Вона тут запитує далі, чи можна звертатися безпосередньо в суд в Україні, тобто не єпархіальний суд, не в Курію, а саме в суд України, чи як?
Я думаю, якщо ви є християнка, і в першу чергу треба звернутися для того, щоб кожну людину треба направити, щоб може його ті хиби направити. Якщо неможливо вже направити, маєте повне право потім в світському суді. Але в першу чергу треба звертатися до єпархіального управління.
Угу. Ясно. Далі іде запитання від пані Ольги, вона з Кам'янця-Подільського. Отже, скажіть, будь ласка, коли є ситуація, що священник, він в целібаті, але має одну, а то і дві дитини на стороні, але хоче залишитися в священстві, що робити цій жінці?
Він не може залишитися в священстві. Якщо так сталося, не дай Бог, і він не може бути тоді і священником, і жити з жінкою, якщо так як склалося. Якщо
ні, тут мова йде про те, що він не хоче жити з жінкою, а хоче залишатися священником. От я наскільки зрозумів.
Не хоче залишатися священником?
Да, він не хоче жити з жінкою.
Якщо є підтвердження, що це його є діти, Звичайно, що він там не може служити, де він вже був, якщо таке вчинив, тому що він морально просто там його не будуть сприймати. Він мусить бути перевернений, перенесений десь в інші єпархії, але він зобов'язаний тим, якщо це його дійсно діти, є докази того, і це він має опікуватися тими дітьми, матеріально підтримувати.
Ясно. І ідемо далі. Пані Наталія запитує, вона з Рівного. Отже, скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу целібату. Наскільки можлива імплементація целібату в Римо-католицьку церкву? І чи можлива взагалі?
В Риму, в греко-католицьку, напевно.
Ну, целібату, а тут написано в Риму, прочитав, як
побачив. В Римо-католицькій церкві є целібату.
Ну, думаю, що переплутала слухачка. Так, будь ласка.
Там є там обов'язковий. В греко-католицькій церкві є добровільний целібат. Я можу сказати за нашу єпархію. В нашій єпархії є до 30 священників. Із 240 є 30 священників целібатів. Ну, це кожного, хто, кого яке покликання. Так само, я не проти одружності священства, тому що ми маємо багато видатних людей, які вийшли з священичих родин. І зараз, звичайно, що не будемо то перераховувати, але, бо немає часу. Але справа в тім, що це дійсно тягар важкий, бо треба виконувати і обов'язки, і подружнього життя, і виконувати. І тоді священик, він є розділений. І тому колись владика в нас було в єпархії Станіславівській, у 20-х роках владика Хомишлин був у Львові, Коцеловській, у Перемінській єпархії були ввели обов'язкові, тільки у Львівській, Шептицькій там не вводив, то було такий обов'язковий целібат. А звичайно, що Східна церква не може, ну, нема такої традиції, щоб імплементувати, це важко, і це, напевно, що не буде ніколи.
А Віталій Поклонський запитує вас з Житомира. Отже, ваша думка, про що свідчать скандали, які інколи виникають в різних церквах щодо гомосексуальності деяких священників, щодо педофілії? Як ви гадаєте, вони свідчать про нездоровість церкви чи про якісь приватні випадки, зокрема?
Ну, кожна людина є, знаєте, як каже апостол Павло, кожна людина – то є лож. Кожна людина є схильна до чогось. Але ці випадки, бачите, дуже гарно казав Папа Франциск, що в день багато сотні, тисячі літаки перевозять людей. А якщо один падає, про нього всі говорять. Літак падає, гинуть люди. Так само про те, що тисячі священників скільки роблять добра протягом кожного дня, про це мало хто говорить. А якщо один десь священник, якщо між апостолами знайшовся один, 12-ма знайшовся один, який через матеріальні якісь там Юда знайшовся, який зрадив Ісуса Христа, це не можна судити про всіх інших апостолів. Так само тут є певні випадки священників, які десь там, ну, чинили той чи інший гріх. І неможливо судити всіх священників по такою міркою. Тому ці скандали, це є так само, є прояви злого духа, тобто, щоб в такий спосіб, так само людей, які є невтверджені і не тверді в вірі, показати, от бачите, от священник. Звичайно, що священник, він завжди є на видоті і є публічною особою, і кожен його крок, кожен його вчинок, кожне слово, кожна дія його, вона відслідковується. Але все ж таки, я хотів би сказати, Божа ласка в надії навіть через священика, який перебуває в тому чи іншому грісі. Якщо порівняти, візьмемо сонце, якщо воно проходить проміння через брудне скло, він проходить і все одно він приносить світло, приносить тепло, хоч скло брудне. Так само через то брудне тіло того чи іншого священика, Божа ласка все одно діє. Якщо ми там сповідаємося в нього, чи він там хрестить, чи він вінчає, тобто, чи він інші тайні виконує, тобто він грішить тяжко, тому що він перебуває в тому чи іншому гріху, але Божа ласка все одно вона не забруднюється, вона діє так, як той промінь, який проходить через брудне скло, хоч воно нечисто є, але воно він до нього, тобто, не вбирає промінь, той бруд.
Ясно. Роман Чайка запитує з Дніпропетровська, у нас знову ж таки через Skype. епіскопу. Отже, будь ласка, скажіть, яка доля практикуючого священника-гомосексуаліста, який робить гріх, потім кається, потім знову робить гріх і знову потім кається, чи відлучають його від таїнства уділення Євхаристії, і чи може він продовжувати служити? Яка його доля?
Ну, я не важко про щось те говорити, бо я з такими випадками не зустрічався, і дай Боже, щоб не зустрічалися, особливо в нашій єпархії не було, що церкві нашій такій, ну, не чув таких випадків, ну, десь воно там десь є, але в його католицькій церкві десь такі, може, випадки є, яка доля його, звичайно, що любу людину не можна відкинути, завжди дати можливість людині навернутися, покаятися, підтримати кожного, любого грішника, бо кожен грішник – це є той блудний син, який заблудив, але якщо він дійсно щиро запам'ятався і хоче покаятися, то кожен священник – то є той, який той добрий батько, який чекає і готовий все простити, і не питає, де ти розтворений. Так само у кожного священника, який, звичайно, що він, якщо це набуло публічності, той чи інший гріх, який і зв'язаний з тими чи іншими подіями, набув публічності, звичайно, що він мусить бути призупинений. Якщо якісь наслідки, звичайно, ведеться судовий процес, єпархіальний, потім митрополичий, і відповідні наносяться кари, і позбавлення навіть може бути позбавлення. Якщо він не кається, не змінюється, звичайно, що буде позбавлений.
Ну, тут говориться про каїльника, я так розумію, який все ж таки бореться з гріхом. Добре, я зрозумів. Дуже цікаве запитання від пані Валентини. Вона запитує наступне. Отже, ваша думка про пророцтва Генріха Будзінського, і чи, можливо, ви були з ним знайомі? Будь ласка.
Ні, я з ним не був знайомий. І, ну, пророцтва всі такі, знаєте, я відношу останні із об'явлень, просто книга «Откровення» є. А всі решту, якісь ті об'явлення, церква дуже католицька то вивчає, ми бачимо, навіть роки, століття проходять, різні там об'явлення, чи Матері Божої, чи це все час. Якщо це від Бога, як було сказано, то воно, в Святому Письмі ми читаємо, Амаліїв, мені здається, говорив, якщо ця наука від Бога, то ми нічого тут не зробимо. Якщо вона від Бога сам по собі. Так само ті пророцтва, до них ставитися, всіх якихось пророцтв, там я не думаю, що він є із пророків, які ми маємо пророки, які маємо книги записані і які визнані є церквою, а всі решту це є приватні різні такі. Ми можемо в них вірити, можемо не вірити в них, можемо то приймати, не приймати. Але я вам скажу, скільки наша свідомість як нам допомагає, так і шкодить. Знаєте, і завжди, коли ми думаємо добре, воно буде добре. Тобто, так як той комп'ютер, по якому ми розмовляємо, так само певний вірус запускаємо, і вірус нищить програми. Так само і ми, коли запускаємо якісь чи пророцтва, які там і то має статися, чи всякі знахарства, ворожбитства, чи ще щось там, ми то віримо в то, воно починає нищити певні файли нашої свідомості. І для того, щоб треба то відкидати. Як Ісус Христос, бачите, він не ставав в діалог з злим духом, він завжди казав, відійди від мене, сатано. Так само не маємо ставати в діалог зі злом, бо зло завжди нас переможе. Я би, якщо би була не розмовляла злим духом, не вела діалог, вона би була того вчинку не зробила. Вона би не пошкуштувала пізнання дерева добра і зла. Але вона вела діалог, а хто веде діалог зі злом, то й то. Тому ті всі пророцтва, я до них ставлюся так, як приватних, і для мене пророцтва, які є написані пророцтва в святих книгах, в тому письмі, інших церква не знає, а всі решту, які там, хто там пророкував, всіх багато різних всіх там ясновидців, я до них ставлюся так скептично.
Ясно. Давайте послухаємо тепер наших слухачів, багато дзвінків. Вітання вам, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Так, слухаємо.
Я прошу, я не спочатку почала слухати. Де ви служите? У мене є Федора Тиранакаф і все життя його. Як вам передати?
Слухачка каже, що в неї є якийсь особливий акафіст, і вона б хотіла його вам передати, тому запитує, в якій єпархії і в якому місці ви служите.
Я служу Коломийсько-Чернівецька єпархія, Яремчанський деканат, селище Делятин, парафія.
Ясно. Ну що ж, далі слухаємо нашого слухача наступного. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Так, говоріть, будь ласка. На жаль, зривається телефонний дзвінок у нас. Просимо ще дорогого любого слухача перетелефонувати. Ну, а зараз знову звертаємося до запитань, які до вас надходять і постійно. Деякі повторюються, тому не запитую у вас їх повторно. Ірина запитує, вона є з міста Луцька. У вас, отче, розкажіть, будь ласка, що означає цей рік милосердя, оголошений папою Франциском? Рік, в який папа дозволив абсолютно всім священникам розгрішувати гріх аборту. Що буде після цього року милосердя? Знову ж таки, щоб розгрішувати подібні гріхи, треба буде звертатися до єпископів, чи наразі невідомо, що буде по завершенню 2016-го?
Ні, то неправильно зрозуміли. Всі священники мають до звіду єпископів кожного року розрішати від гріхів аборту. Ну, звичайно, це треба не робити. Це найкраще не робити таких гріхів. Ми читаємо в Старому Заповіті, були ювілейні роки. Кожний 50-й рік був ювілейний. Але так як церква Христова пішла трошки іншим шляхом, бо 50 років багато, ну це два покоління 50 років. Кожний 25-й рік є ювілейним. Був 2000 рік ювілейним. Мав бути 2025 рік ювілейним. Але папа, як є голова церкви, він в зв'язку із подіями, які стали в світі, і війна в Україні, і війна в Сирії, на Сході, і різні інші катаклізми, які є в світі, папа проголосив 2016 рік роком милосердя. Тим самим він, звертаючись до нас, дуже гарний тим лист, він на багато сторінок, хто не має часу його зачитувати, але він якраз хоче показати, що Бог є милосердним. І як знаємо, ті ювілейні роки колись відпускалися невільники, дарувалося, всякі борги прощалося, і навіть тим невільник відпускали, їм давали ще в торбу щось додому, тобто як він йшов, поверталися всі всякі борги, поверталося. Тобто людина так як амністію отримує. Цей рік, ото якийсь роком папа проголосив милосердя для того, щоб той так рік амністії, прощення, показати доброту і милосердя Боже. І тим самим папа хоче пригадати всім нам, що церква – це є мати, яка народжує нових дітей. Церква – це є та мати, яка підживлює віру і та мати, яка подає нам прощення. І тим самим він закликає якраз нас, священників, бути дійсно тими милосердними батьками, як я сказав, тої приблудного сина, і ми є покликані, священники, у сповіді не судити, а спасти. І цей рік, якраз цей рік, оці ті двері, які є в катедральних соборах кожної єпархії, римокатолицької, греко-католицької церкви, вони тільки ті двері святі були в Римі, в чотирьох базиліках римських, папських, соборі святого апостола Петра, апостола Павла, і Івана Хрестителя, і Марія Маджоре. Але зараз кожна єпархія має так звані ті святі двері, де ми можемо прийти, посповідатись, або перед тим посповідатися. Можна, де людина має завгодно, в іншому храмі своїм посповідатися, але прийти до того храму, де є ці так звані святі двері, пройти через них, бути на службі Божій, бути святому причастю і після служби в намірі Святого Отця відмовити Отче наші Богородиці і отримає повний відпуст. Тобто, якщо після цього, не дай Бог, людина померла, тобто вона попадає в рай, а не попадає її душа в чистилище.
Ну що ж, давайте ще послухаємо слухача. На жаль, знову ж таки зривається. У нас якийсь неблагополучний оператор Діджус. Дорогі отче, на завершення нашого ефіру ще хочу запитати дуже важливе запитання, на яке надихнули і багато священників, зокрема Української греко-католицької церкви, капелан Андрій Зелінський, зокрема, і багато психологів. Отже ж, вони в один голос кажуть, що не тільки люди, перебуваючи в такому, скажімо так, ну, стресі постійному через війну, через нестабільну фінансову ситуацію, через багато ще чого, але і священники реально стресуються і теж потребують певної такої додаткової опіки. Як ви бачите, можливо, це забезпечувати? Чи ви поділяєте таку точку зору взагалі?
Звичайно, що ми є всі люди, і ті проблеми, які є в державі, проблеми у світі, навколо нас, вони так само, що ми не є окремі священники, не є окрема якась каста, яка десь там живе окремо поза суспільством, ми живемо в суспільстві, і ті всі події так само відбиваються десь і на нашому служінні, тому що приходиться, моменти такі приходиться, знаєте, з людьми розмовляти, особливо які воювали, які десь там стріляли, ну і десь хтось явно говорить, і вбивали, і є важко, їм є важко. І певні моменти совісті, хоч людина розуміє, що вона захищалася, але все ж таки вона важко то сприймає, бо десь комусь, знаєте, життя забрати. І тут є, і це десь відбивається так само, знаєте, нинішній час бути готовим до того, що треба так само допомогти тій людині зрозуміти, що вона кається, навертається, тобто вона розуміє десь, може, свої якісь там, ну, що може десь свої повноваження, може, навіть, ну, перевищувала, не тільки захисту були ті повноваження, але були повноваження, десь мала можливість, бо будучи зі зброєю, могла і не забрати в когось життя, бо різні моменти бувають. І воно відбувається, цей суспільство відбувається так само, бо тому що священники, ми ж, як я вже сказав, живемо в цьому суспільстві, певні матеріальні якісь такі, ну, народ, тим більше в нашій країні, нестатки, те все, воно десь, якщо священник має малу парафію, ну, тяжко людям так само, якщо десь там село маленьке, самі пенсіонери там живуть, молоді, там якихось таких, як з праці, бачите, важко є з працею сьогодні, бо священник утримується на пожертви парафіян, іншої доходу і немає, його парохія утримує. І це так само важко, якщо є ще ім'я, ще десь може в селі, якщо живе село, десь майже там якусь землю, має щось садить, якісь має там ще свої якісь продукти харчування, яких, біля яких працює і має. А якщо в міська парафія також невелика, особливо так, як і римокатолики мають, і греко-католики, особливо на сході там мають, то це кілька людей, це є для важко для утримання. Ну і тим більше кажу, якщо він ще має сім'ю, це є важкі обставини, і воно так само священники нині, звичайно, що є, які живуть краще, і умови мають різні. Ми доказали так, як вам розказували, дійсно не хочуть їхати на схід, тому що певні умови. Але не це воно має бути ціллю священника. Знаєте, добрий священник, як мені казав отець, один із монахів, старець, і прожив 96 років, що добрий священник ніколи не стояв з протягнутою рукою. Тому що Господь завжди по тебе подбає. Ти подбай про Боже, Бог подбає про те, що воно тобі потрібне. І воно так буває часто, знаєте, десь ні з цього, ні з того, ніби так ти вже нічого немає, але тут появляється якийсь жертодавець, і тобі поповнює все те, що ти важко працював. Тобто ти не так, Господь знає, коли, але часто ми, знаєте, ми вже і сьогодні хочемо. Воно все прийде своїм часом. Тобто треба годитися з Божою волею. І ти, подібно як той Авраам, йшов насидженого місця, мусив лишатися, йти в якусь необізнану місцевість, землю. Так само ми всі є подорожні на цьому світі, прямуємо всі до тої пристані, де нас чекає Господь. І по тій дорозі ми щось збираємо, кожен з нас. І тому основне залишитися священник, бо Господь, ну, для того встановив, і є влада духовна, влада світська. Бо якщо б не було і світської тої влади, то також ми бачимо, якщо вона неефективна, то є хаос, появляється. Тому ми повинні виконувати і свої духовні обов'язки, і світські обов'язки, виконувати гідно всі, починаючи від найвищих верств, і тих, які в уряді, і президент, і гідно до найменших верств, гідно своїх можливостей, повинні утримувати, сплачувати податки, утримувати, і робити то не ховаючись, і що собі залишаєш, бо щоб якщо дбаєш про ближнього, Господь подбає про твоє добро. І воно десь тут всіх нас воно десь торкається, але ми все ж таки, як священники, мали би залишитися священниками, ти духовими провідниками. Ми не повинні опуститися десь до рівня якогось такого низького рівня, що не личить священникові.
Ну що ж, отже, ну, я вражений цим першим нашим ефіром. Надзвичайна ваша подяка. Це був такий добрий мікс і дишпастерської розмови, теологічної розмови, соціальної розмови і такої живої, болісної десь розмови, десь діалогу. Надзвичайна ваша подяка, подяка за щирість, подяка за те, що ось вам уже і відпочивати, мабуть, потрібно, а ми вас до 10:10 мучимо запитанням.
Ні, це мені дуже приємно є, що я маю можливість з вами розмовляти. Це якраз і моє покликання, моє служіння. Донести, бачите, ми нині дякуємо різного роду техніці, яку ми маємо, і можемо донести то Боже Слово до людей, можемо донести до слухачів, до тих людей, які далеко не знають, але десь сьогодні біля нашого там радіо слухають нас. Це є дуже приємно, що Бог і такий спосіб, бачите, дає нам можливість, що ми можемо цей момент спілкуватися не тільки з тими людьми, які ми візуально бачимо, а тих, які ми не бачимо, але ми можемо спілкуватися. І це завдяка також тим людям, яким Бог дав розум, і вони винайшли різнороду техніку, якою ми можемо спілкуватися і доносити то Боже Слово.
Ну що ж, дякуємо, будемо намагатися лише сприяти тому, щоб це слово розповсюджувалося. Знаємо, що ви слухаєте Радіо Марія, і нам дуже мило це чути, що ви завжди на пульсі тих подій, які у нас через ефір виходять. Дякуємо вам за це, просимо щиро вашої молитви і обіцяємо також молитву від всієї нашої родини Радіо Марія. А на предмет вашого служіння скажу, щоб у вас, отче дорогий, було як умога менше праці. Я маю на увазі сповіді священників, які будуть сповідатися через важкі гріхи. Не тому, що вони не будуть сповідатися, тому що буде не за що сповідатися. Тож в цьому плані зі всім відкритим серцем бажаю, щоб таких сповідей у вас взагалі майже не було ніколи. Ну, а вам гарного служіння на парафії і натхнення від Святого Духа, а також багато-багато навернених овечок.
Щиро дякую за таке побажання вам і нам всім. Нехай Господь дає сили, мудрості, відваги нести то Боже Слово до людей в різний спосіб, який ми маємо, можливо, і словом, і нашими якимись вчинками повсякденного життя. Дякую всім слухачам, які сьогодні, які задавали запитання, може, до кінця не відповів на їхні запитання. Думаю, що це не перший раз, але вже не останній раз буде наша розмова, і з вашої ласки, якщо запросити десь, але це вже, напевно, що після свят, бо ми зараз якраз найбільше ці тижні ми будемо мати можливості якраз народ якраз у сповідальниці сидіти, сповідати, слухати людей, їхні болі, їхні проблеми, тобто такий лікувальний період наступає, коли багато людей згідно такої, так вже не так, може, і побожності, віри, але з традиції йдуть все ж таки перед Пасхою до сповіді. І це буває часто годинами, так, від ранку і до вечора. Звичайно, що так не сидимо, як Святий Війней сидів по 70 годин у сповідальниці, але приходиться, і це, знаєте, різний від найменшого до найбільшого, і це є важкий труд, важка праця, бо кожна людина це як приходить з різними своїми проблемами, і треба її вислухати, треба їй допомогти, треба полікувати. Тобто приходять зболілі, немічні, і ти мусиш полікувати. Тому дякую, і най Бог дає нам сили, всім здоров'я і розвитку вашій програми, і благословить вашу працю.
Дякую, дорогий отче. А дорогі слухачі, один з 35 священників Української греко-католицької церкви, котрих папа Франциск наділив дуже великою і привілеєю з одного боку, і таким певним тягарем, відповідальністю абсолютно, але знаємо, ярмо легке, якщо з Ісусом Христом відпускати гріхи священникам. Тож, отче, велика вам подяка, натхнення від Святого Духа, глибокого переживання пасхальної вігілії, яка вже також скоро у вас буде. Ну і до нових зустрічей в ефірі, отче.
Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. А отець Богдан Іванюк з Української греко-католицької церкви був гостем програми «Резонанс», вів ефір Іваницький Сергій. Почуємося, дорогі слухачі. З Богом, отче.
Дякую.